erinomaista ja ennen kaikkea hauskaa maanantaita. Minä olen Pauliina Krym ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan huumorista. Miten kulttuurierot näkyvät huumorissa ja mille ainakaan ei saa juuri nyt nauraa, siitä puhutaan tänään ja aloitetaan rapakon takaa. Näyttelijä ja imitaattori Jarkko Tamminen, sinä fanitat aivan hulluna amerikkalaista sketsihuumoria. Mikä siinä kehtoo?
Sanotaan niin, että kyllä mä siitä tykkään kovinkin paljon. Siellä on, toki tykkään myös brittiläistä huumorista ja näin poispäin, mutta Amerikassa voi sanoa, että niillä on pitkät perinteet niin musikaalikulttuurissa kuin sitten sketsihuumorissa ja vastaavassa, niin sitä on mukava katsoa myös semmoista niin kuin rohkeutta, nopeutta, asioiden rytmittämistä, milloin on tauko ja milloin sitten taas pidetään kovaa vauhtia päällä ja annetaan palaa, tykitetään. Siinä mun mielestä niin näkee sen, että on pitkät perinteet ja ne on siellä vähän niin kuin jo äidin maidossa saatuna, että sen takia mä sitä tykkään kovasti. Toki siitä on paljon monta muutakin hyvää syytä. Tietenkin se, että on monia isoja sarjoja ja tuotteita, joita ne on pystyneet sit saamaan joka puolen maailmaa ja näin poispäin, niin kyllä sana kiinnostaa se semmoinen. Ja se, että tehdään isosti. Ja jos ajatellaan Las Vegasissa show, tehdään älyttömän isosti ja samoin sitten on ne resurssit olemassa silloin, kun markkinat on koko maailma, niin silloin voidaan tehdä isoa showta ja näin päin pois. Niin se aina on hienoa, kun voidaan, että on selkeästi satsattu ja on paljon käsikirjoittajia ja muuta, että Saturday Night Liveakin taitaa käsikirjoittaa, en nyt väärin muista, niin 17-20 käsikirjoittajaa ja siihen vielä osallistuu sitten näyttelijät, joita on 8-10, niin siinä on aikamoinen konklaavi kasassa.
Kyllä. Sinä olet käsikirjoittanut Anna Dahlmanin ja Niina Lahtisen kanssa tämän Sketsijengi-esityksen Peacock-teatteriin. Mainitsit tuossa, että kun sketsiä rakennetaan, siinä on rytmi, se kuulostaa aika tekniseltä. Miten rakennetaan hyvä sketsi?
No, on sitäkin. Tietysti mun täytyy ensin kiittää meidän näyttelijäryhmää, joiden improvisaatioihin meidän sketsit hyvin pitkälti perustuu. Eli improvisoitiin, annettiin erilaisia improvisaatiotehtäviä, sieltä poimittiin hahmoja, tilanteita ja sitten sen jälkeen monesti improvisaatiossa ei ole niin kiire. Voidaan ottaa vähän enemmän aikaa, niistä tulee nopeasti tuommoisia 7-8 minuutin mittaisia juttuja. Joo. Sketsi kuitenkin hyvällä mitalla, niin sanotaan, että se on semmoinen 3-4 minuuttinen juttu, eli sieltä sanotaan, että tiivistetään sitä juttua ja sitten toisaalta keksitään vähän lisää sinne punchlineja tai käänteitä siihen sketsiin, niin niitä sitten siihen on sitten haettu. Niin, että mikä olisi semmoinen käsikirjoitus hyvä, tai semmoinen niin kuin, tietysti siinä on hyvä sketsi mun mielestä, on siinä, että kun se alkaa, niin aika nopeasti tiedetään, tai voi sanoa, että ensimmäisen kahden lauseen jälkeen tiedetään, ketkä on tilanteessa, missä ne on ja miksi ne on, mitkä niiden väliset suhteet on, tyylin, että moi äiti, mä tulin kotiin. Tiedetään, että okei, tuossa on poika ja tuossa on äiti tai siinä on tytär, joka tulee kotiin. Mm-hmm. Ja siinä mielessä ja tiedetään, että okei, ne on nyt niin kuin kotona. Ja sitten sen jälkeen siitä se homma lähtee menemään jollain tavalla. Ensin luodaan pohja sille, että mikä se tilanne on, mistä nämä henkilöt keskustelee. Sitten siihen syntyy joku käänne ja parasta on se, että se käänne, kun lähtee viemään johonkin suuntaan, niin sinne saadaan vielä loppuun yleisöä yllättävä loppukäänne, mihin se koko sketsi sitten päättyy. Että se ei pääty siihen, mihin jo alusta lähtien ajattelin, että no joo, tuossa varmaan käy noin, vaan se päättyykin jotenkin yllättävästi tapahtuu. Ja sitten niin, että siihen tuodaan kolmas henkilö paikalle, joka kääntää tilanteen vielä kertaalleen, tai sitten jompikumpi henkilöistä suhtautuu tilanteeseen eri tavalla kuin on oletettua.
Eli yllätys näyttelee suurta roolia. Ja kanssamme täällä studiossa on yksi näistä näyttelijöistä, Lotta Lehtikari. Tervetuloa.
Kiitos.
Jarkko Tamminen tässä kertoi, että tämä sketsijengi pohjautuu improvisaatioon. Ja sinun kanssasi sketsijengissä ovat Linda Wiklund, Joona Saartamo, Jaana Saarinen, Jarkko Niemi, Hannes Suominen ja Arttu Kapulainen. Te olitte koko jengi, mukaan lukien sitten käsikirjoittajat, tutustumassa Los Angelesissa paikalliseen sketsi- ja komediataiteeseen. Minkälaisia esityksiä te näitte?
No, me nähtiin ihan siis stand-upia, sitten nähtiin tämä Crownlings-ryhmä, mihin tämä niin kuin vähän niin kuin perustuu tämä idea, tai mitä niin kuin Jarkko on käynyt katsomassa useamman kerran, eli se on sitten kirjoitettua niin kuin sketsiä. Ja mitäs muuta?
Sitten me käytiin katsoa pari improvisaatio.
Niin just, ja impro.
Käytiin katsoa improa sekä tuossa tuon Upright Citizens Brigadein tämmöinen pitkän illan improvisaatioesitys. jossa haettiin ensi alkuun ajatuksia yleisöstä ja sitten sen jälkeen se oli semmoinen pidempi, vähän niin kuin musikaalihan se taisi olla se muoto,
oli, joo,
koko
illan
musikaali. Ja sitten oli taas tämmöinen lyhyitä improvisaatiotehtäviä, mitä nähtiin sitten taas siellä Groundings-teatterissa, ainakin nämä neljä nähtiin.
Joo, joo, kyllä.
Voisiko näitä sketsejä suoraan sellaisena siirtää Suomeen? Olemmeko me jo niin hetero- tai homogeeninen alue kulttuurisesti?
Sanotaan, että varmasti monia niistä voisi, mutta paljon siellä on myöskin sellaisia, jotka sitten on selkeästi siihen niiden kulttuuriin, amerikkalaisen kulttuuriin sidottuja. Tyyliin Meksikon raja, Donald Trump on vähän eri tavalla eri kulmassa siellä. Siinä on ehkä enemmän sävyjä kuin mitä täällä Euroopassa ja Suomessa, mitä siihen liitetään. Siellä on uskonto on vähän eri tavalla. Siellä on niin paljon isommassa roolissa esimerkiksi toi, mikä tämä nyt on, tämä avaruushomma siis toi, missä se Tom Cruisekin on tämä skientologi. Niin se esimerkiksi on semmoinen, joka on selkeästi isossa roolissa vaikka Los Angelesissa.
Kyllä, kyllä.
Ja,
niin siellä on hulppeita pytinkejä.
Siellä on kaikenlaista sitä ja se kulttuuri on jotenkin isosti siellä ja sitten on näitä Utahin ja muiden alueiden, missä sitten on mikä uskontokunta siellä nyt jylläkään, mormonit ja muut, paljon lapsia ja kaikkea muuta. Siellä on niin kuin näitä selkeitä semmoisia erilaisia stereotypioita, mitkä sitten, tai sitten Texasin jätkät, joilla kaikilla on niin kuin omat taseet mukana ja muuta. Niin tietysti siinä on se vähän sama, että onhan meillä se vanha, että pohjalaisilla kaikilla on ne puukot mukana ja muuta. Että on siellä niin kuin jollain tavalla jotain tämmöisiä, mutta selkeästi ne semmoiset siihen maahan liittyvät stereotypiat, niin ne ei siinä mielessä, kun ne käsittelee myös niitä tai sitten niiden paikallisia telkkariohjelmia, joista paljon tehdään myös komiikkaa ja niistä paikallisista uutisankkureista ja muista, niin ne nyt ei ole silleen suoranaisesti sitten niin kuin tänne tuotavissa. Mutta ajatuksia, ideoita ja niin kuin sanoin, että semmoista niin kuin sitä rytmiä ja tapaa tehdä, niin siitä pystyy paljon kyllä poimimaan.
Meillä on täällä studiossa myös kolmas vieras kädessäni, on iloisesti väritetty kansikuvakirjasta Huumorin ja naurun filosofia. Jarno Hietalahti, tervetuloa.
No, mutta kiitoksia.
Sinulla on valtavan viehättävä työ. Tutkit huumoria Jyväskylän yliopistossa.
Pitää paikkaansa. Se saattaa kuulostaa hauskemmalta, kun se lopulta ehkä aina onkaan, mutta kyllä siinä mielenkiintoa riittää edelleen.
Tämä on muuten jännittävä kirja, sillä tässä pitää aivan keskittyä. Tämähän ei ole mikään semmoinen, niin kuin, että tässä olisi tämä on hyvin sivistävä. Tämähän käy läpi, voisiko sanoa, sivistyneen yhteiskunnan eri aikakerrokset ja sen, että minkälaista valtapolitiikkaa on milloinkin harjoitettu ja minkälaisena ihminen on koettu.
Näin se kai menee, että filosofia ei aina ihan kepeää ole. Että sitten jos se olisi ollut filosofian humoristisuus, niin siitä olisi ehkä tullut toisenlainen kirja, mutta tällä kertaa näin päin.
Kuuntelit tässä, kun Lotta Lehtikari ja Jarkko Tamminen kertoivat amerikkalaisista sketseistä ja siitä, miten sketsejä Yhdysvalloissa tehdään. Miten karttaan ja kulttuuriin sidottua huumori tänä päivänä on, Jarno Hietalahti?
No niin kuin tuossa tuli esiin, niin ilman muuta huumori on maailmanlaajuinen ilmiö, sitä joka kulttuurissa on ollut, ja siinä mielessä se jakaa tai yhdistää meitä kaikkia. Mutta toisaalta, kuten sanottua, niin sitten jos tulisi joku savolaisvitsi Suomessa, niin sitä olisi ehkä vaikea kääntää Yhdysvaltoihin ihan suoraan sellaisenaan. Eli nyanssit on aina kulttuurisidonnaisia vähintäänkin.
Ja ennen kuin mennään vielä tarkemmin näihin kulttuurisidonnaisuuksiin, niin minä haluan kysyä teiltä, Lotta ja Jarkko. Olin katsomassa tämän sketsijengi-esityksen tammikuussa silloin ensi illassa ja siinähän oli mukana kevätjuhlaa, kovin suomalainen asia. Parisuhde-elämää, no se on universaalia. Ehkä tietenkin siinä on eroavaisuuksia tietenkin eri yhteiskunnissa, mutta minua nauratti ensinnäkin kovasti tämä aamuihminen vitsi, koska olen itse raivostuttavan aamuihminen ja puolisoni ei siitä huolimatta olemme olleet yli 10 vuotta yhdessä. Meitä nauratti ja minua vähän hirvitti sitten se loppupäätös siinä sketsissä. En nyt spoilaa, jos joku vielä tämän menee katsomaan, etten pilaa tätä yllätystä. Mutta täytyy sanoa, että minä ihastuin tähän jääkiekkosketsiin, vaikka en seuraa jääkiekkoa ollenkaan. Se oli jotenkin ihan todella hieno, semmoinen purku. Miten se syntyi, Jarkko Tamminen?
No jääkiekkosketsi oli semmoinen, että se oli improvisaatio, jossa annettiin tehtäväksi jääkiekkoottelun jälkeinen lehdistötilaisuus. Mm-hmm. Ja sitten siinä niin kuin, en muista, että annettiinko nämä tamperelaisuus ja helsinkiläisyys sinällään siinä etukäteen. Mun mielestä ei. En ole ihan varma. Ja sitten siinä nyt on niin kuin kaikki, siinä on se kolmikko, joka sitä lähti pyörittämään, eli Kapulaisen Arttu ja Joonas Sartamo ja sitten Linda Wiklund. Ja sitten sen jälkeen siitä saatiin periaatteessa ne hahmot. Sitten ruvettiin miettimään sitä, että mikä se sisältö on. Ja kyllä siinä oli Dalmani Annalla isosti sormet pelissä siihen, että se lähti menemään siihen suuntaan, että ruvettiinkin puhumaan sitten enemmän kuin niitä semmoisia niin sanottuja totuttuja lätkäjätkitä, totuttuja lauseita, niin siihen tuli enemmän tällaista syvällisempää filosofiaa sitten tälle HIFKin pelaajalle ja toisaalta sitten tamperelaista viritettiin sitten entistä pöljemmäksi, että se oli semmoista, semmoisella kaarella se taisi niin kuin mennä tuon rakentaminen.
Tai mä muistasin, että se tuli itse asiassa niin, että se oli ensin toinen oli Straightman ja se tamperelainen löytyi heti.
Niin,
ja sitten siinä oli se vaihe, että siinä oli, ajateltiin, että tarvitaan Straightman ja sitten todettiin, että eikä tarvita.
Joo.
Kaikki tietää lätkämaailman, niin kuin vaikka ei seuraisi lätkää.
Kyllä, kyllä.
Niin, ja sitten se löytyi tämä terapiapuhe siihen aika vähän niin kuin myöhemmin.
Kyllä, joo, näin se muuten meni. Oot ihan oikeassa. Eli siinä puhuttiin just siitä, että tavallaan tämä straight man ajatus siitä, että meillä on sketsi ja siellä on joku, joka näyttelee ihan normaalisti niin, että ei ole mitenkään hahmo. Ja se on semmoinen, mitä amerikkalaiset sketsiviihteissä hyvin paljon käytetään. Ja mä itse tykkään sitä kovasti ja sitten tässä oli just se, että niin oli, että toinen niistä on selkeästi hahmo, toinen on ihan normaali. Ja sitten sen jälkeen päädyttiin siihen, että näähän voi olla kummatkin ihan hyviä. Ja sitten tavallaan siinä on sitten straightinä tämä haastattelija, joka on siinä välissä.
Joo.
Tämä sketsiengi sijoittuu lähihistoriaan 80-luvulle. Minkä takia se tapahtui tässä ajassa?
Niin, itse asiassa sketsiengin yksi sketsi itse asiassa sijoittuu 80-luvulle ja se on se, niin kuin se siinä se kakkospuoliskon aloittava sketsi.
Kyllä. Mutta,
ja samoin meillä on ollut siis tämmöinen mainoskuva, jossa nämä hahmot sit seikkailevat, jotka on se kasari. Lähinnä me haettiin siinä vaan sitä, että on vaihtoehtoja se, että siinä on jokainen näyttelijä näyttää itseltään, mutta semmoisia julisteita aika paljon on. On ne sitten improvisaatioteatteria. Joo. Tai on ne sitten näytelmää tai on ne sitten revyytä tai mitä hyvänsä. Ja sen takia haluttiin saada siihen vähän erinäköinen maailma. Ja mietittiin se, että no sketsijengi ja tämmöinen silloin oli kaikkea haamujengiä ja mitä Joo. kaikkia jengejä olikaan. Että siihen voisi olla ihan hyvin se 80-luku siinä. Mutta muuten niin kuin ne sketsit liittyy ihan tähän päivään. Että se on oikeastaan vain se yksi sketsi, joka liittyy 80-luvulle ja samoin niin kuin nämä hahmot, jotka on sitten siinä ja ovat sitten myös tässä mainoskuvassa.
Jos siirretään tai jos sketsi tapahtuu lähihistoriassa tai vaikka kauempanakin, minkälainen työkalu se on? Siinähän voi varmasti etäännyttää joitakin asioita ja sitten nimenomaan tällä estetiikalla voi leikkiä.
Joo, totta kai siis on se sitten, että lähdetään tekemään sketsi jonnekin epokkiin tai lähdetään miettimään mitä hyvänsä. On ne siellä sitten ritareita tai mitä ikään, niin totta kai se on aika iso asia, että puvustuksella pystyy paljon tekemään. Toki sen pystyy tekemään ihan hyvin tämänkin ajassa, että on ne sitten räppäreitä tai on ne lätkän pelaajia tai on ne mitä hyvänsä, niin kyllä se puvustus tietenkin heti vie siihen maailmaan, että ja se on aina herkullista pelata sekä ajalla että myös tilanteella ja myös sitä kautta niistä hahmoista tulee entistä enemmän hahmoja.
Jarno Hietalahti nyökyttelee täällä. Mikä on naurettavin aikakausi sinun mielestäsi?
Tuohon en osaa vastata ihan tältä istumalta, mutta noin yleisestihän tuossa on toi huumori ydin, että törmäytetään kaksi asiaa, mitkä ei sovi yhteen. Eli nykyajan arvostukset heitetään jonnekin menneen aikakauden kuvastoon tai toisinpäin sieltä otetaan joku tyyppi tähän nykyaikaan. Niin siitä kuin luonnosta alkaa syntyä humoristisia mahdollisuuksia ilman muuta. Ja kaikki aikojen hauskin aikakausi, no kyllä tämä nykyaika on aika hauska.
Minkä takia?
Tämä alkaa olla niin suuremmoinen parodia koko aikakausi itsestään, että siinä menee niin monenteen kerrokseen, että ei aivot meinaa pysyä mukana.
Tämä alkaa olla niin kuin metakomiikkaa.
Jotain tämän tyyppistä ja se on kiinnostavaa.
Miten te näette tämän, Jarkko Tamminen ja Lotta Lehtikari? seurasitte vaikkapa sotea sillä tavalla, että tästähän voisi saada vaikka mitä?
Sotea en. Täytyy sanoa, luovutin jo aika jossain varhaisessa vaiheessa. kysy uudestaan. Eli mitä sä Mutta mitä kasariin tulee, niin siinähän myös pelattiin nostalgialla paljon, että suurin osa muistaa yleisöstä on sen ikäistä porukkaa, että muistaa 80-luvun, niin siinä tuli aika monta juttua ihan sillä nostalgialla, että me siinä mainitaan monta asiaa, mitä silloin oli ja niinku, se niinku liittyy, siinä sai tavallaan ilmaiseksi monta juttua tai niinku, että se naurattaa siksi, kun muistaa, kuin että itse kukin on pukeutunut noin tai katsonut noita ohjelmia tai niinku näin.
Kyllä.
Niin, puhuit tämän ajan ilmiöstä. Mä oon ollut muutaman sote tämmöisen, siis kun päätyöhän mulla on ollut jo parikymmentä vuotta imitaattorin työ, eli teen semmoisen, niin kuin voi sanoa, noin puolen tunnin imitaatioesityksen, ja sitten mä oon käynyt katsoa muun muassa kuntatalolla niin, että mä seuraan koko päivän tämmöistä sote-keskustelua tai sote-esitelmää, ja sitten mä sieltä poimin erinäköisiä asioita, ja sitten sen jälkeen teen tämmöisen päivän yhteenvedon, missä sitten eri hahmot Sauli Niinistöstä, Aira Samuliin ja Jorma Uotisesta, Andy McCoyhin kommentoista sen päivän juttuja, niin kyllä siellä on monta asiaa, mihin tarttuu, mutta sitten mä huomaan myöskin, että kun ainahan koolla on ihmisiä, jotka on sitten tehneet monta pitkää kuukautta ja jo useampia vuosia, ja niin kuin sitä hommaa, niin siellä on ehkä myös semmoisia kohtia, joille siellä yleisöistä kyllä ehkä ne, jotka on niin lähellä sitä sotea, niin uskalla tai halua edes nauraa, koska ne on ollut niille niin työläitä juttuja ja sitten hemmetti vieköön, ne ei ole menneet läpi ihan silleen, miten on ajateltu. Mutta se on totta kai semmoinen, että sitä niin kuin tasapainottelee sen, että sinne käsikirjoittaa monenlaista materiaalia siinä päivän aikana ja sitten purkaa sitä. Mutta onhan sekin yksi semmoinen, että kyllä tässä ajassa on siis paljon asioita, mihin tarttua.
Haluan seuraavaksi kysyä teiltä, arvovieraat, että mille ei tänä päivänä ainakaan saa nauraa? Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Pauliina Grym. Kanssani täällä studiossa ovat Sketsijengin käsikirjoittaja ja ohjaaja, näyttelijä imitaattori Jarkko Tamminen, näyttelijä Lotta Lehtikari ja Jyväskylän yliopiston huumorin filosofian tutkija Jarno Hietalahti. Haluan keskustella kanssanne tabuista. Ne televisio-ohjelmat, joita minä katsoin lapsena ja nuorena, ovat monelta osin nyt vanhentuneita. Nykyvalossa ne ovat seksistisiä ja rasistisiakin. Nämä nunnuka lailailai vitsit ja sitten ehkä jopa naisen logiikka jollain tasolla ovat sellaisia, mitä nyt ei ehkä tänä päivänä ensimmäisenä tuotantoyhtiö lähtisi tarjoamaan esimerkiksi Yleisradiolle. Aikanaan ne kuitenkin naurattivat kovasti. Naurattivatko ne teitä, Lotta Lehtikari?
No kyllä kai muistaakseni. Siis, tai et, eihän sitä, kun ei ollut tietoinen tuosta, ei ole kiinnittänyt samalla tavalla huomiota. Kyllähän se on niinku aikansa tietenkin, niinku, mitä tiedostetaan. Tai että totta kai aika liittyy juurikin siihen, että mitkä on tabuja. Kyllä mä oon naurannut varmaan muiden mukana ihan sujuvasti monellekin asialle. Ja tietenkin lapsena varsinkin, kun ei niin kuin hahmota näitä. Mutta ehkä se on just se, että ei se ehkä tänä päivänä sitten enää naurata oikein se naisen logiikka. Että siinä myös tapahtuu niin, että se ei ole niin, että niin ei saa enää tehdä. Vaan että ei se yksinkertaisesti ole niin hauskaa, että se nainen on niin kuin ihan hemmetin tyhmä. Ehkä se on vähän niin kuin naurettu loppuun. Että siis tavallaan kun mä halusin uskoa se, että saa mistä vaan saa tehdä. Tabuja pitää saada rikkoa. Että mä en niin kuin ainakaan haluaisi tekijänä siis lähteä niin kuin rajoittaa mitään aihetta. Mutta sitten se tavallaan, että onko se enää hauskaa.
Nyt kun sanoit tuossa Lotta Lehtikari, että nainen on tyhmä, niin kun mä mietin niitä, niin mä ajattelin, että se nainenhan ei ollut välttämättä mitenkään tyhmä, mutta hänellä oli täysin aukoton ja hyvin erilainen tämä hänen päättelyketjunsa. Toki tässä sarjassa annettiin ymmärtää, että se miehen päättelyketju jostain syystä olisi parempi. Se Pedja Pasanen huokaili siinä ja sitten Hannele Lauri kertoi näitä
totuuksia. Okei, mä muistan sen tarkkaan, mutta joo, okei, niin just.
Tai voi olla, että mä oon koittanut ymmärtää pois nukkuneita näin jälkikäteen ja ajatella, että ehkä tässäkin on jotakin hyvää. Jarkko Tamminen, nauroitko sinä näille?
Joo, kyllä ilman muuta ne on ollut mun esikuvia. Ne on ollut ensimmäisiä imitaation kohteita. Eli mä innostuin matkimaan justiinsa Veskuloirin, Heikki Kinnusen, Pirkka-Pekka Peteriuksen eri hahmoja ja esittää niitä. Ja musta oli hienoa, että kun mä olohuoneessa niitä esitin, niin sitten siellä oli vanhempia niiden kavereita, jotka sitten nauroivat sille, että mä matkin näitä sketsiohjelmien niin hahmoja. Kyllä ne silloin naurattiin. Tuossa mun Lotta sanoi ihan hyvin, että ne on sinänsä niin kuin sen ajan kuvia ja näytti siltä. Niin en mä tiedä, kyllä siellä varmasti tavallaan tähän hetkeen tuotuna ja ajankohtaisilla asioilla höystettynä, niin moni niistä silloinkin tehdyistä sketseistä niin varmasti toimisi. Sitä tarvitsee vähän uutta twistiä ja vähän sitä, että niin, se riippuu aina nyt vähän siitä, että mikä otetaan esimerkiksi, mikä nostetaan tuohon, että mitä pitäisi jollekin sketsille tehdä tai mikä jossakin ehkä nykypäivänä näyttäytyy erilaisessa valossa. Mä en tiedä, mutta ehkä tutkija osaa vastata tähän paremmin, että miten nämä menee.
Jarno Hietalahti.
Kiitos tästä syötöstä. Joo, no jos noin temaattisesti katsoo, niin niissä vanhoissakin jutuissa varmaan nauretaan jossain mielessä jollekin inhimilliselle typeryydelle tai hölmöydelle, mutta jos se viesti tulee, että kaikki pohjoissuomalaiset on hölmöjä tai kaikki vaaleahiukset naiset on hölmöjä, niin se on vanhankantainen viesti nykyään. Mutta toisaalta siis onhan tämä hölmöys, typeryys, yksioikoisuus edelleen jatkuva vitsien aihe, kuten vaikkapa Trumpista otetaan, mitä Jenkeissä nyt tehdään, niin siellä tietyissä piireissä Trumpin näköalattomuudelle irvaillaan illasta toiseen käytännössä.
Minun on itse ollut aika vaikea innostua niistä Saturday Night Livein, jonka sinäkin Jarkko mainitsit tässä, presidentti Trump-imitaatioista, jota Alec Baldwin esittää, koska hän on itsessään jo sellainen karaktääri. Että jotenkin se, että kun yrittää tehdä överistä, superöveristä överiä, niin jotenkin se minusta hukkuu jopa sen niin kuin alkuperäisen suuren johtajan käytöksen alle.
Siinä tullaan taas oikeastaan, jos nyt Trumpin ottaa sinne, niin se on aika hauskaa. Silloin kun mä vietin siellä 2001 enemmän aikaa, niin silloin kova juttu oli se, että tuli HBO, joka oli ainoa kanava, jossa sai päästää kirosanan. Ja sitten katsottiin HBOta sen takia, että vitsi, että siellä voi kiroilla. Että siellä
ja olla
joku,
alasti.
Että, niin.
Kyllä.
Ja sitten tässä on vähän semmoinen sama juttu, että siinä jollain tavalla se, että miten nyt tästä pressasta päästään tekemään pilaa ja se tavallaan, mitä se siinä sanoo, niin jotenkin ehkä se on siinä eri tavalla, se naurattaa siellä niin kuin jenkkejä kuin ehkä meitä eurooppalaisia just siinä mielessä. Ja myös mennään aika paljon siihen niihin oikeudenkäynteihin, joita sitten siellä myös nähdään niin kuin suorana lähetyksenä. Että se on myös sellainen kulttuurinen juttu, että voisi olla aika hassua, että täällä, tai tuntuisi aika jännältä, että täällä on esimerkiksi samanlaisia elokuvakanavia tai TV-kanavia kuin Los Angelesista. Siellä voit esimerkiksi seurata yhdeltä kanavalta sitä, että kuinka helikopteri ajaa takaa jotain autoa, joka ajaa karkuun.
Joo, ja
takaa jo kanava. Tai sä voit katsoa tosiaan suoraa lähetystä jostain oikeussalista, kun siellä, niin se tuntuisi hyvin omituun, että meillä olisi tuossa Pasilassa kamerat ja sitten me ruvettaisiin katselemaan sieltä, että miten oikeudenkäyntejä käydään ja sitten ruvetaan puolesta ja vastaan, että siinä on paljon semmoisia asioita, jotka kumpuu siihen kulttuuriin ja sen takia voi olla myöskin se, että tuntuu, että nyt tuossa niin kuin siitä hahmosta tehdään vielä enemmän hahmoja, se ei ole siellä, mutta se enemmän löytyy siellä sisällössä ja niissä pienissä yksityiskohdissa ja siinä, mitä ihmiset siellä seuraa.
Haluan jatkaa teidän kanssa aivan pian siitä, että mitkä aiheet ovat ammatillisia itsemurhia, mutta meillä on täällä linjoilla pian yksi vieras lisää. Nimittäin me täällä jännityksellä odotimme, että missä Mike Pohjola on, mutta hän onkin pian meillä tuolta puhelimitse tavoitettavissa. Onko tämä nyt vähän se, mitä tapahtuu sketsissä, kun tulee se yllättävä käänne?
Tämä voi olla just se, toivotaan. Katsotaan, mitä Mike tuo tähän keskusteluun. Tämä voi kääntyä ihan päälailleen koko homma.
Tämä on sitä improvisaatiota, suoran radiolähetyksen improvisaatiota. Tosiaan Mike Pohjola on ollut kirjoittamassa tätä The Office-sarjaa Suomeen, eli tekemässä The Office-sarjan kotisuomalaista versiota. Tämähän on Ricky Gervaisin käsikirjoittama ja pääosa näyttelemä TV-sarja, huikea menestys Iso-Britanniassa. Sitä tehtiin vuosina 2001-2003 ja sen jälkeen siitä on tehty yhdysvaltalainen, kanadan ranskalainen, saksalainen ja ruotsalainen versio ja nyt kolmas kausi Suomiin. Jaahan, Mike Pohjola on tällä hetkellä varattu nyt se puhelu, että puhelin. Ei se haittaa. Sitten minä kysyn teiltä seuraavan kysymyksen. Ja
improvisaatio
katsomme,
jatkuu.
Saammeko improvisaatio jatkuu, katsotaan, saammeko hänet myöhemmin kiinni. Armon komikan tekijät, mitkä aiheet ovat ammatillisia itsemurhia? Mihin ette koske pitkällä tikullakaan, Jarkko Tamminen ja Lotta Lehtikari?
No mä itse en hirveästi koe, että mä saisin uskonnosta revittyä mitään hauskaa. En mä väitä, että se nyt olisi niin kuin millään tavalla jotenkin niin kuin itsemurha, mutta mä en itse koe siinä semmoista, että tästä mä saisin hirveästi ammennettua jotain. Mä en siihen niin hirveästi, tai en oikeastaan keksinyt mitään sitä hyvää, mikä nyt siihen sitten voisi olla. Sen huomaa, että yhteen asiaan, mihin on selkeästi viimeisen parinkymmenen vuoden aikana suhtautuminen muuttunut, on huumeet. Se on semmoinen, josta vielä silloin joitakin vuosia sitten, no mennään se 15-20 vuotta taaksepäin, jos siitä heitti jonkun vitsin, niin se oli semmoinen, että älä edes mainitse. Mutta nykyään niille voidaan nauraa. Onko se hyvä asia? Sitä mä en osaa sanoa, mutta ainakin se on semmoinen asia, että siitä niin kuin on mahdollista vitsailla. Sitten on selkeä seuraava kysymys, että miten siitä vitsailee ja onko se sitten hyvän maun rajoissa, niin sitten selkeä se pitää osata tehdä taiten. Mutta tämmöisiä asioita nyt semmoisia mulle tulee ekana mieleen, kun sä tommosen sanot. En osaa sanoa ihan suoraan vastata, että olisiko joku aihe, että ton jos mä sanon, niin sitten se on itsemurha. Että et varmasti just niin, että jos mä menisin sinne jonnekin Pohjois-Pohjanmaalle tekemään jonkun kovin uskonnollispainotteisen vitsin ja se jotenkin olisi kovin niin kuin, mutta en mä ymmärrä, miksi mä semmoisen tekisin.
Että joku semmoinen hopeavesilapsi avioliittovitsi.
No jotain jännää, niin en tiedä, mutta se nyt mulle tulee jotenkin, tuli tekana mieleen päähän, että mun mielestä politiikasta voi vitsailla, mitä nyt muita olisi semmoisia arkoja aiheita. Sitten on tietysti niin kuin vähemmistöt ylipäätään, niin siinä on taas se, että on ne sitten seksuaalisia vähemmistöjä tai on ne sitten mitä tahansa muita vähemmistöjä, niin sitten siinäkin täytyy olla tosi tarkka, että missä se kärki tavallaan on ja mitä siitä haluaa oikeasti sanoa. Ja jos sen vitsin tekee, niin mikä siinä on se tavallaan se pointti, se mitä sillä haluaa kertoa.
Lotta Lehtikari.
Mietin just tuossa, ehkä sitä itse lähestyy niin, että haluaisi pitää kaiken auki, että tavallaan, että siksi tavallaan kun me improttiinkin, että sieltä alitajunnasta tulee improssa siis nolojakin juttuja, mitä sitten naama punaisena hetken päästä, kun se menee ohi sen tietoisen mielen niin kuin improtes.
Niin. Minkälaisia?
No en mä nyt tiedä
sanoa. Pakkohan minun on kysyä.
Totta kai sun on pakko kysyä, mutta täytyy sanoa, että kerron esimerkiksi impron jälkeen. Mä menin siis siellä Jenkeissä, kun me improttiin, niin nurkkaan. Siis jotenkin, että mä hävettiin aidosti. Se tuli todella niin nopeasti ohi tietoisen mielen, että mä paljastin itseni semmoisella todella nololla tavalla. Mutta sen takia mä tarkoitan, että mun työtapa on ehkä se, että mä haluan ajatella, että ihan mistä vaan voi tehdä, ihan mitä vaan. Ja sit mä luotan siihen työryhmään, että kyllä siellä naamat venähtää. Niin että välttämättä mä en heti siinä edes tajua, että tää on todella huono vitsilotta. Mutta niin kun tuottaa materiaalia, niin siinä vaiheessa ei voi ajatella tota. Mutta se, että päätyykö se sitten lopulliseen, niin siinä se, onneksi se työryhmä on aina, ja siinä on monta muutakin ihmistä, niin kun sitä mietitään sitten yhdessä, että meneekö tämä jonkun, onko tämä hauskaa tai just, että mennäänkö tässä nyt jonkun, rikotaan tabu, joka, tabua saa rikkoa, jos se on hauskaa, mutta jos se on hauskaa, niin sit se on todella huono homma.
Jarno Hietalahti, tässä kirjassasi Huumorin ja naurun filosofia käsittelet mielenkiintoisesti sitä, että mikä on sen huumorin syy, että onko sen huumorin tarkoitus tuottaa hyvää oloa itselle, onko se tarkoitus pönkittää omaa ylemmyyttä tai jotain muuta. Miten meidän käsitys tai suhtautuminen huumoriin ja sen olemassaoloon on muuttunut?
Jos teorioita peilaa, niin monella tapaa siellä on kaiken maailman ylemmyysteorioita ja huojennusteorioita niin edelleen, jotka ilmaisee kaiketi jotain siitä ajasta. Mutta siis tämä, että jos huumorille pitäisi antaa jokin tarkoitus, no sillähän voi antaa monenlaisia tarkoituksia. Se edistää romanttisia parisuhteita, eli käytännössä suvun jatkamista, tai sillä rikotaan rajoja ja koetellaan yhteiskunnallisia tapuja tai jotain tämän tyylistä. Mutta musta tuntuu, että nuo kuvaa ennemminkin sitä, mihin huumoria käytetään. Että jos näin filosofina jotenkin lähestyisi huumoria ilmiönä, niin se olisi ehkä ennemminkin siten voisi kuvailla, että huumori on ilmaus siitä, minkälaisia me ihmisinä ollaan. On jonkinlaisia vajavaisia, mutta riemukkaalla tavalla vajavaisia olentoja. Mun tulokulma on enemmän tuommoinen kuin sanotaan tämmöinen funktionaalishakunen.
Ja tämä on ilmeisesti aika lailla kulttuuri. Onko se kulttuurisidonnaista? Niin. Onko länsimaissa on varmaan jollain tavalla yhtenevä semmoinen peruskivi? Voidaanko me ajatella, että esimerkiksi liberaalit länsimaat, naurattaako meitä samat asiat kuin vaikkapa sitten Aasiassa?
Tuskin ihan tismalleen samat, ja siis, että naurun merkitys on eri kulttuureissa erilainen. Mm-hmm. Ja sitten sanotaan, että jossain diktatuurin alla se huumori ja nauru on huomattavasti enemmän jonkinlainen vastarinnailmaus. Siis selkeämmin vielä kuin mitä se kaiketin nykyään meillä on. Me ilmaistaan ehkä sitä olemassa olevaa vapautta, kuten oli puhetta, että onko jotain aihetta, mille ei voisi vitsailla. Sitä tavallaan aika monessa mielessäkin korostetaan, että teknisesti ottaen ainakaan ei ole mitään, mille ei voisi vitsailla, kun taas jossain suljetummassa kulttuurissa yhteisössä saattaa olla, että aidosti on hyvin vaikea vitsailla jostain tietystä kielletystä aiheesta.
Kyllä, vaikkapa Thaimaan kuningasperheestä.
Varmaankin näin.
Tuossa kun sulla on heittää tuommoinen historiallinen perspektiivi, niin mulle tuli mieleen, että voitko kertoa, mikä oli esimerkiksi jossain kuninkaiden hoveissa jonkun narrin rooli tai näin, että miten se niin kuin nähdään. Ja jotkuthan niistä sai käsittääkseni aika paljon niin kuin vaikutusvaltaakin. Että.
Joo, kyllä. Siis siitä on tehty erilaisia tutkimuksia. Ja, no, narrihan on nähty jonkunlaisena hallitsijan varjona, eli se ei ole hallitsijan asemassa, mutta se on siinä ihan hollilla, että narri olisi välittäjätaso, että se on ainut, joka pystyy irvailemaan sille kuninkaallekin. No, sitten on toki huomautettu, että narriasema oli myöskin häilyvä, että sitten kun hän lakkasi huvittamasta sitä kuningasta, niin saattoi, no jos ei kenkää tullut, niin no, arvo aleni hyvin nopeasti kuitenkin. Ja muutenkin joissakin tutkimuksissa painotetaan sitä, että narria kohdeltiin käytännössä niin kuin se olisi lemmikki, eli ei välttämättä tasaveroisena ihmisenä edes siinä mielessä. Kyllä. Eli ilman muuta ollut arvoa ja suojattu asema, mutta se ei ole ihan täysin lukkoon lyöty.
Ja eilen uutisissa kerrottiin, että Malesiassa kansalainen sai 10 vuotta islamin solvaamisesta, siis vankeutta.
Joo, mä näin tämän otsikon. Joo.
Se on aika hurjaa. Mutta hei, arvon ihmiset, kuulkaa, meillä on taas käänne tässä. Nimittäin nyt on puhelimeen vastattu. Mikä Pohjola? Moi.
Moi ja suuret pahoittelut tästä oharoinnista. Mä olen kipeänä kotona ja unohdin koko jutun, vaikka mielestäni katsoin kalenteria.
Oh no. No ei se haittaa. Olet nyt etänä kanssamme tässä hetken aikaa. Mainostin jo tuossa sinun osallistumistasi ohjelmaan ja kerroin, että The Office-sarjaa on todella, se on lokalisoitu, eli viety moneen maahan, tehty omat paikalliset versiot siitä ja sinä olet käsikirjoittanut sen suomalaiseen ympäristöön. Ricky Gervaisista tuli Sami Hedberg ja nimeksi tuli Konttori. Mitä muutettiin suomalaista yleisöä varten? Kuinka vapaat kädet sait?
Sain yllättävän vapaat kädet. Tässä mä katsoin, että mulla on niin kaksi tehtävää, että toinen on tuoda se Suomeen ja toinen on tuoda se sitten 2010-luvulle, että sehän on niin lähes 20 vuotta vanha sarja ja se niin näkyy siinä brittisarjassa. Niin, tässä on siis tämmöisiä nyt esimerkiksi, että ihan hyvin konkreettisia pieniä esimerkkejä, että se missä brittisarjassa firman bileet on jossain niin kuin, varastossa, mihin on rakennettu disko, ja siellä sitten tyypit kännipäissään juttelee, niin meillä ne on tietenkin saunassa.
Niin kyllä.
Tämmöisiä. Mutta sitten tämä on mahdollistanut myös aika paljon niinku, tämmöisten nykypäivän Suomen työelämään liittyvien asioiden käsittelyä. Toi harmillisesti Juha Sipilä nyt lähti kävelemään. Hän oli tämmöinen ehtymätön huumorin lähde mulle. Aina kun hän avaa suunsa, niin mä sain uuden idean uuteen jaksoon. Toivotaan, että hänet valitaan jatkokaudelle, niin voidaan tehdä lisää konttoria sitten.
Miten Sipilä näkyi Konttorissa?
No, meidän kakkosjakso pohjautui suoraan Juha Sipilän ideaan, että hän yhdessä vaiheessa ehdotti, että Suomessa olisi työpaikoilla ensimmäinen sairaspäivä olisi maksuton. Ja tätä tietysti kokeillaan sitten Konttorissa välittömästi.
Eli palkaton ja, siis?
Niin, palkaton.
Palkaton, joo. Maksut on työnantajalle ikään kuin siis.
Niin, maksut on työnantajalle.
Kyllä,
elikkä
kyllä.
Se ikään kuin motivoi sitten, että kukaan ei ota mitään krapulapäiviä tai tämmöistä omoa lommoa. Mutta sitten tässä kulttuurissa käy niin, että siellä on vatsatautiepidemia ja kaikki tulee kuitenkin kipeänä töihin, koska ne ei halua menettää niitä rahoja. Ja sitten siellä niin kuin kaikki on kipeänä.
Kyllä.
Oksentelee toistensa päälle. Haukkaa.
Käsittääkseni tällainen ensimmäisen päivän karenssi on ollut käytössä jossakin TESeissä. Saattaa olla edelleen esimerkiksi vartiointialalla. Pitäisi tarkistaa, näin muistelen omasta nuoruudestani. Mikä Pohjola? Odotas, minulla vähän meni paperit täällä sekaisin, kun tuli tämä.
Tuli tämä. Joo, ihan ymmärrettävää. Mä voin Jaakolle sanoa nyt, kun olet siellä, niin edellisen kerran kun nähtiin, olin silloinkin kipeänä ja jonottamassa lääkäriin. Olen tässä välissä ollut ihan terveenä, Jaakko.
No, mutta okay. Se on ihan totta, me ollaan viimeksi törmätty apteekissa ja lääkärissä.
Voi. Sairaan hauskaa porukkaa siis.
Kyllä.
No nyt mä haluan kysyä sulta, Mike, kun konttorin päähenkilöä näyttelevä Sami Hedberg on koko kansan Sami. Ihmiset tunnistavat hänet. Minkälaista sä voit hänelle kirjoittaa? Oliko siinä jotain sääntöjä, ettei hänen henkilöbrändi kärsi? Oksentaako hän?
Hänen päälle en oksenneta. Sami, en tiedä, onko hänellä mitään tämmöistä niinku tiedottajaa, joka tulisi vahtimaan tai agenttia, joka tulisi niinku kieltämään, että ei hän voi tämmöistä tehdä. Varmaan ei ole, koska hän on semmoista tavannut. Ja ekoilla kahdella kaudella hän kuljaisesti teki kaiken, sanoi kaiken hirvittävän, mitä kirjoitti hänen suuhunsa. Nyt kolmoskausi, joka juuri tuli lisäviihteelle, niin siinä jo koeteltiin hänenkin rajojaan. Meillä oli pari tämmöistä jaksoa, missä mulla on ollut tämmöinen filosofia, että otetaan semmoiset aiheet, millä nyt ainakaan ei saa nauraa ja tehdään niistä komediajakso. Vähän Neil Hardwickin jäljissä, niin toisessa on maahanmuuttajatyöntekijän pakkokarkotus ja toisessa on tulee pyörätuolissa oleva konsultti. Ja näissä oli semmoiset jutut, että sitten siellä kuvauspaikalla niin nousi pieni kapina, että joku raja.
Niin. Olenko mä nyt huono ihminen, Jarno Hietalahti, kun mä naurattaa tämä, mitä Mika Pohjola kertoo?
Ei suinkaan. Siis tuossa ollaan aivan huumorin ytimessä tai vähintään metatasoytimessä, eli jos huumorilla on jotain rajoja, niin sitten otetaan tietenkin juuri ne rajat koeteltavaksi ja yritetään tehdä siitä hauskaa. Ja nimenomaan kun tässä on vielä, mennään kuvauksen tasolla, niin niille voi varmasti vähintään kikatella. En tiedä minkälaisia nämä lopputulokset on ollut, että jos siellä nyt oikein maahanmuuttajan pakkokarkotus on ollut hyvin noin niin kuin tätä maahanmuuttajaa alistava ja sitä rienaava ja pilkkaava, niin sitten voi vähän kulmakarvat kohoilla, jos sille oikein joku naureskelee kovaa ääneen, mutta arvaisin, että näin ei välttämättä ole.
Tosiaan tässä konttorissa, siellä on käyty YT:t ja sitten kuten kerrot, mikä Pohjola siellä on tämä maahanmuutto, kysymys nousee esille. Löytyy siis tummiakin sävyjä. Miten löytyy se tasapaino niin, että ohjelma on edelleen hauska?
No hyvä kysymys. Se välillähän sitä niin kuin me ollaan kirjoittajien ja ohjaajan ja näyttelijöiden ja mun työryhmän kanssa mietitty, että niin kuin tällaista kuin tämä suomalainen komedia nyt on, että otetaan joku karsea asia ja sitten laitetaan se framille ja siinä se sitten on. This is humor.
No, minkälaisia täällä studiossa kanssani ovat siis Jarkko Tamminen, Lotta Lehtikari ja Jarno Hietalahti. Nyt haluan kysyä studioihmisiltä ja sitten sinulta, että ensin studioväki saa vastata. Minkälaisia huomioita te olette tehneet siitä, että miten ikävät suomalaisia koskettavat ajankohtaiset asiat nousevat komedian sisältöön? Onko siinä ollut jotakin muutosta? Käsitelläänkö asioita eri tavalla kuin ennen?
No kyllä se melkein näin on, että hyvä ajankohtainen juttu monestikin niin kuin korvaa hyvän punchline. Että jos sä oot ajankohtainen ja se on semmoinen, joka on kaikkien huulilla, niin kyllä se yleensä on semmoinen, joka aiheuttaa naurun pyrskähdyksiä, mutta niin, että kyllä se on selkeästi lisääntynyt. On ollut esimerkiksi noin viikon uutisia ja monia muita vastaavanlaisia juttuja, mitkä on nostaneet näitä. Stand-up-koomikot on tuoneet paljon enemmän sitä, että sekin toki riippuu aina koomikosta, mutta siellä on, että niitä tuodaan selkeästi mun mielestä nopeammin vitseihin kuin mitä ne ehkä oli silloin, kun tuossa oli esimerkkinä nämä 80-luvun sketsiohjelmat, niin niissä ei oltu niin paljon niissä ajankohtaisuuksissa kiinni. Sitten se lisääntyi selkeästi siellä 90-luvun puolivälissä. Mä muistan, että sitten myöskin Puotila Jukka oli siitä hyvin niin kuin tarkka, että halusi myös niin kuin tuoda sitä ajankohtaisuutta nimenomaan tavallaan sitä kautta, että imitoi niitä julkisuuden henkilöitä, jotka siinä hetkessä kuitenkin tuottaa koko ajan materiaalia, niin kuin esimerkiksi Miken nyt sitten tässä päivässä kiinni oleva esimerkki Juha Sipilä ja näin päin pois. Mutta tämä olkoon nyt mun vastaukseni ja kierros jatkukoon.
Lotta.
Niin, toi stand-up-komiikka on kyllä semmoinen elementti, mitä ei ollut, tai että se on ollut sen parikymmentä vuotta, mitä se nyt on ollut Suomessa, niin se on kyllä tuonut sen uuden kulman tavallaan just sen ajankohtaisuuden ja varmaan myös vähän semmoisen niin kuin siinä on vähän enemmän hampaita kuin ehkä joo. jossain niin kuin noissa tommosissa television niin kuin sketsi show tyyppisiä, mitä meillä on ollut. Ja se tavallaan myös tuossa niin kuin tuolla se Amerikan, se oli kauhean kiinnostava nähdä, että siellä se niin kyllä selvästi stand-up-komiikka on huomattavasti niin kuin tavallaan ilkeämpää. Tai että siellä mennään niin kuin tosi pitkälle. Että meillä se on vielä ylipäätään, jos ajattelee, niin kyllä aika kilttejä me ollaan sitten kuitenkin. Että vaikka me nyt tehtäisikin vähän, joskus mentäisiin rajoille, niin se on vielä aika kaukana jenkkimeiningistä. Että ne oli kauhean mielenkiintoista nähdä itsekin, että muutaman kerran siellä jenkeissä, niin se on itsekin, että se nauru vähän niin kuin hyytyy. Se on jännä fiilis kyllä, että yhtäkkiä tuleekin se oma raja myös vastaan, että nyt.
Mä olin joskus reilut 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran New Yorkilaisessa stand-up-esityksessä, mikä oli tämmöinen vähän undergroundimpi, eli siellä kokeiltiin kaikkia törkeimpiä juttuja. Ja siellä naiskoomikko, jonka nimeä valitettavasti en muista, niin aloitti sillä tavalla, että en ole vieläkään päässyt mun raskauskiloista eroon, vaikka mun abortista on jo 3 kuukautta. Tällä se aloitti. Sitten se vähän niin kuin pikkasen pehmens, mutta sitten se alkoi kertoa, että ei hätää, että kyllä minä olen pullauttanut tänne maahan, tänne maailmaan lapsen. Ja sitten se kertoi siitä, kuinka hän fantasioi siitä, että se kolikki vauva he lentää ikkunasta. Että heillä on niin kuin miehen kanssa vuoroyöt, että he valvoo, kun se, tai nousee ylös, kun se alkaa huutaa. Ja sitten hän selitti siinä, että kuinka hän herää ja hän katsoo sitä tiiliseinää, missä on tietyn levyinen ikkuna. Hän miettii, että mitä hän pitää tähdätä, että se lentää sitä ulos, eikä mätkähdä sillä niin kuin kiusallisesti niin kuin sisäpuolelle. Ja jotenkin mä ajattelin, että herra jumala, että voiko tämmöistä tehdä? Ja se tuntui tosi oudolta, todella oudolta, kun siinä on tämmöinen, vielä ehkä nämä odotukset naiselta, että mitä se nainen puhuu. Mutta se oli kuitenkin samalla ihan mahtavaa. Se oli mahtavaa. Ja mä luulen, että se on vähän valunut meillä komediaankin. Mutta minun piti kysyä sieltä. Jarno Hietala, innostuin vaan tässä niin kovasti nyt, kun Lotta kertoi tämän stand-up-kokemuksensa. Herranjestas, sit mä putosin. Mitä mä kysyin sinulta ensin?
Kulttuurista muutosta.
Kulttuurinen muutos.
Ja sikäli jos komiikan tekijät ottaa aiheita nopeammin käsiteltäväksi, niin vaikuttaa myös siltä, että niihin reagointi on myös muuttunut nopeammaksi, sosiaalinen media ilman muuta, niin siellä tulee palautetta hyvin suoraan ja hyvin nopeasti kaikenlaisen komedian tekemisestä. Ja se on tietenkin kiinnostava jännitteen tuoli vielä lisää tähän näin.
Kyllä. Ja mikä Pohjola kerroit, että haluat ajankohtaisia asioita Suomesta kirjoittaa tähän konttoriin. Kuinka nopeasti saatte tuotantoon näitä? Että jos esimerkiksi hallitus nyt hajoaisi yhtäkkiä, niin kuinka monta viikkoa sinne menisi oltaisiin keskellä sitä käsikirjoittamista? Että se,
no, se konttori niin kuin tietysti se on tällainen, että se kirjoitetaan ensin könttänä ne kaikki jaksoja, niin täällä olisi 10 jaksoa tässä 3. kaudessa. Kyllä. Ja sitten alkaisi tuotanto ja sitten kuvataan ja sitten ne leikataan ja näin. Siinä aika pitkään menee.
Sen takia onkin järkyttävää, niin kun pysyvä elementti lähtee.
Joo, mutta sitten joku esimerkiksi Putouksessa tai tämmöisessä niin kuin live-viihteessä, niin siinähän pystyy niin kuin periaatteessa samana päivänä eksimään sinne uusia juttuja. Tai näyttelijät improvisaatioissa pystyy niin kuin ammentamaan sen päiväisistä uutisista. Mä mietin myös sitä, että jos puhutaan, että miten tämä amerikkalainen ilmiö, joka on tullut Suomeen, tämä, että niin kuin ajankohtaisia asioita käsitellään stand-upissa ja huumoriohjelmissa. Siellähän on myös paljon tämmöisiä niin kuin hyvin puolueellisia komediaohjelmia, esimerkiksi niin kuin tämmöinen fake news-ohjelma The Daily Show, just on Jon Stewart, ja nyt siinä on uudet juontajat ja Stephen Colbert ja Saturday Night Live. Ja ne ei ole, Suomessahan niin kuin kaikki tällaiset ohjelmat on sanoneet semmoisia, että no niin, nyt haukumme hallitusta ja nyt haukumme sitten vastavuoroisesti oppositiota.
Kyllä.
Ne on kaikki vasemmistolaisia ja liberaaleja. Ja se, niin kun,
no kyllähän
se on ehkä sen takia niin kun terävämpää se huumori heillä.
Niin, kyllä. Mutta kyllähän he vähän demokraattia lyövät mielestäni myös. nämä mainitsemasi
varmaan jo,
ihmiset?
Varmaan jos on tilaisuus löytää tämmöinen joku tekopyhä niin kuin oikeistodemokraatti tai tämmöinen, mutta esimerkiksi ei nyt Obamaa minä hirveästi siellä haukuttu kyllä.
Mm. No totta, kyllä. Sketsijengissä, joka on siis Lotta Lehtikarin ja Jarkko Tammisen, tai Lotta Lehtikari näyttelee siinä, Jarkko Tamminen, sinä olet yksi käsikirjoittajista, olet ollut ideoimassa tätä, menee Piikok-teatterissa. Siinä oli vanhusten huoltoon liittyvä sketsi, missä oli vanhuksia, he asuivat tällaisessa hoivaa, muistanko oikein, että he asuivat niin kuin tämä vanhusketsi?
On tässä nyt vanhusketsi, nyt ei heti sitä, meillä oli kyllä mietinnässä sellainen vanhusketsi, mutta sitten se on kyllä tippunut pois. Mikäköhän se olisi ollut se sketsi, mihin viittaa?
Se oli siinä ihan ensimmäisissä teidän vedoissa ja siinä oli mielestäni vähän niin kuin muistisairaita herttaisia vanhuksia. Onko minun pääni mennyt aivan sekaisin?
On kyllä tainnut mennä.
Minun pääni on nyt aivan sekaisin, kyllä, mikä minäkin olen kipeä.
Eikä semmoista ole, mutta meillä oli kovasti niin kuin mielessä. Se oli yksi niistä, mutta oli kolme semmoista aihetta, mitkä meillä jäi nyt tuosta pois, mitkä minulla olisi työnä. Yksi niistä oli nimenomaan vanhukset ja tämmöinen niin kuin tämän tyyppiset aiheet. Joo. No sä olet ehkä lukenut mun ajatuksia, että mitä tästä esityksestä ehkä vielä puuttuu.
Jos esimerkiksi teillä olisi ollut tämmöinen vaikka muistisairaiden vanhusten yksikkösketsi ja sitten tuli tämä Esperi Care-kohu, niin olisitteko te jättäneet sen pois esityksestä, jos olisi jotenkin viitannut siihen, että vanhukset ovat siellä oman onnensa nojassa? Kuinka herättää tämä on?
Kyllä mä luulen, että se tietysti riippuu jälleen siitä, mikä sen sketsin sisältö olisi ollut, mutta enemmänkinhän siinä sitten oltaisiin oltu ajassa sitten kiinni entistä tiukemmin. Että mun mielestä siihen vanhustenhuoltojen ja tämmöisen muistan ryhmäteatteriesityksiä, missä on tehty pilaa niin kuin vanhusten hoidosta ja muusta, missä oli Ulla Tapanista ja kumppaneita sitten vanhuksina ja sitten siellä oli Tommi Korpela niiden hoitajana ja näin päin pois. Nyt esityksen nimeä en heti muista tässä näin, mutta muistan, että niitä tehtiin, tarvittiin tehdä muutamakin sellainen, missä oli just tätä näin. Niin mä luulen, että se on myös semmoinen, johon hirveän moni pystyy samaistumaan, koska on sitten joko käynyt isovanhempiaan tai sitten omia vanhempiaan katsomassa ja näkemässä, millaista se meininki on ja toisaalta sitten myös nythän se on sitten vielä hyvin ajankohtaista, kun se on niin paljon otsikoissa, että ja just se, että minkälaisia ratkaisuja sen eteen sitten tässä tulevaisuudessa tullaan tekemään. Mutta en mä usko, mutta jälleen se riippuu teille siitä, että mikä se olisi ollut se kulma siinä sketsissä, että olisiko se sitten aiheuttanut semmoista, mutta tuskin me oltaisiin sitä siitä poistettu. Mä luulen, että se olisi vaan ollut entistä enemmän just niin kuin ajassa kiinni.
Onko tämmöinen poliittinen korrektius teidän komiikan tekijöiden kannalta, onko se este vai onko se lottovoitto? Pitääkö kuinka tarkkaan miettiä, että mitä nyt uskaltaa tehdä tai sanoa? Mikä Pohjola?
Ehkä siinä omat arvot ja oma yhteiskunnallinen ymmärrys niin kuin mitataan tietysti mielessä. Jos on se, esimerkiksi meidän siis konttorin päähenkilöllä Pentti Markkasella, niin, jota Sami Hedberg esittää, niin hänellä on koko ajan se fiilis, että hän ei voi sanoa mitään, koska sit se ei olisi kuitenkaan poliittisesti korrektia ja on jotain tämmöisiä. Hän ei voi mitenkään ymmärtää näitä sääntöjä, minkä puitteissa tässä pitäisi toimia. Että täysin randomisti saattaa joku hänen aivan asiallinen vitsinsä tulkitaankin sovinistiseksi tai rasistiseksi.
Nyt hän on hädissään.
Hän on hädissään. Itse mä en ole huomannut tämmöistä, mutta on siis ollut kyllä tämmöisiä juttuja, että olemme sensuroineet itseämme.
Kyllä.
Kuka henkilö se oli, mutta oli joku tämmöinen suomalainen puolijuukkis, joka niin kuin, oliko se, että hänen vieressään lentokoneessa joku nainen nimetti lastaan, niin sitten se jotenkin pahastui siitä asiasta. Me tehtiin sitten joku kommentti tästä. Se oli jossain repliikissä mainittiin tämä henkilö konttorissa, ja sitten kuvattiin ja leikattiin, ja sitten just ennen kuin se piti julkaista se jakso, niin sitten tyyppi kuoli. Niin siinä kohtaa soitin välittömästi ohjaajalle, vieläkö ehtii poistaa. Joo. Eikä se joku pari sekuntia poistaa, niin se no problem. Mutta tuommoista välillä on tehty kyllä.
Kyllä varmasti, jos ajattelee, että tässä on ollut ajankohtaisia poistumisia, jos nyt olisi jostain syystä joku henkilö tai jossain esityksessä ollut hauska tai vähemmän hauska vitsi Matti Nykäsestä tai Yön Olli Lindholmista, niin varmasti se olisi ollut niin kuin järkevää poistaa, että silloin nyt ollaan niin kuin semmoisella osastolla, että nyt mun mielestä menee tähän Miken kertomaan niin kuin juttuun, että
Nyt huomaan, että ollaan niin pitkällä lähetyksessä, että meillä ei olekaan kuin aivan hetki aikaa. Ja lupailin tässä lähetyksen alussa, että me kuulemme, mikä nauratti antiikin aikaan. Lyhyesti Jarno Hietalahti, mitä on säilynyt meille noista ihan vanhoista vitseistä tai kaskuista?
Siellä on täysin samanlaisia vitsirakenteita löytyy, mutta sitten jos ottaa jonkun Sokrateen, niin Sokrateshan pilkkas ihmisten likinäköisyyttä, siis näin niin kuin metaforisessa mielessä, ja umpimielisyyttä ja oma hyväisyyttä. Ja sama linja tietysti Platon jatkaa, ja tämmöistä omaa hyväisyyttä ja ahneutta. Ja mä luulen, että tämän tyyppiset aiheet on yhä edelleen kovastikin jaettuja.
Ymmärtäisikö Sokrates tai Platon, tai ymmärtäväisitkö he moderneja sketsejä, jos he menisivät vaikka katsomaan sketsijengiä, niin naurattaisiko he?
No, ehkä ymmärtäisi siinä mielessä, että kykenisivät analysoimaan, mikä siinä on nyt vialla, koska niillä oli myös hyvin kriittinen suhtautuminen huumoriin, mutta
ilonpilaajat.
Niinpä, sitä ne huumorifilosofit on.
Kiitos keskustelusta Mike Pohjola, Jarno Hietalahti, Jarkko Tamminen ja Lotta Lehtikari.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja tämä Jarkko Tammisen ja Lotta Lehtikarin sketsiengillä on näytöksiä vielä 23. päivä maaliskuuta saakka. Linnanmäen Piikokissa ja Konttorin kolmas kausi on katsottavissa Elisa Viihteessä ja ensimmäiset kaudet ruutu.fi-palvelussa. Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösessä Pietari Kylmälä tutkii kylmän sodan ja taiteen liittoa. Minun nimeni on Pauliina Krym ja tämän ja aiemmat lähetykset löydät Yle Areenasta.